Vi skal nu høre en optagelse fra hjemmeværendes VIP-arrangement. Datoen, der ændrede alt. Det er fra torsdag den 27. september på Knivholt Hovedgård i Frederikshavn. Vi hører først Tårnskudsgarden salutere som velkomst, og dernæst bliver vi budt velkommen af major Hans Rødsgaard Mathiasen, chef for hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel. Og vi hører Jan Michaelsen fortælle om Tårnskjold og Tårnskjolds arrangement, der skulle give Frederikshavn livsmod efter værftskrisen. Så er der underholdning ved de lokale kunstnere Tina Siel og Dirk Trane. Og endelig, som aftens højdepunkt, den tidligere operative leder af politisk efterretningstjenestes indsats mod spionage, ekstremisme og terrorisme, Hans Jørgen Bonnichsen, som holder foredraget Sikkerhed i en usikker verden.
Se, de kanoner her, det er det, man kalder for en 2-punder. De er ikke så store, men jeg skal vise jer her med øjeblik, at de kan synge, så de kan høre det. Kanoner er klart, Jorden. Lad kanoner! Lad kanoner! Dengang havde man ikke radio, som vi har i dag. Der havde man trompeter, og man havde trommer. Specielt i artilleriet, der brugte man trompeter. Og der kan man så sende nogle signaler over stor afstand med trompeter. Og det vil vi vise. Vi sørger, at vi ikke gør det i dag, da vi ikke har nogle signalhåndblæser med. Det er vi ked af. Men vi skal nok få kanoner til at synge den af.
Kanoner klapper!
Ja, nu giver jeg en kommando om lidt,
og så kommer der 3 skud, så hvis der er nogen af jer, der vil, så må I gerne tage fingrene i døren.
Og vi afgiver det, vi kalder for den danske lys, og det ved I alle sammen, hvad jeg er. Det er 3 skud. Okay, dansk lys. I vild! Fyr! Nu det, der sker, det er, at de gør kanonerne klar til det næste skud, hvis det var sådan, at vi skulle gøre det. Det skal vi ikke. Nu skal I ind og have en virkelig lækker middag derinde.
Du har været en lækker. Jeg er aktiv.
Rigtig hjertelig velkommen til en forhåbentlig god, spændende, indholdsrig aften under titlen Datoen, som ændrede alt. Jeg er glad for og stolt over, at så mange har taget imod invitationen og er mødt op her i aften. Det lover godt for et par hyggelige timer med samvær, god mad, underholdning, aktuelt tankevækkende indlæg og forhåbentlig en livlig debat. Mit navn er Hans Rødsgaard Mathiasen. Jeg er major, og jeg er chef for Herrehjemmeværnet her på toppen af Danmark og har været det siden den 1. januar 2006. Formålet med aftenen for jer, der sidder her, hvad kan I få ud af aften? OK, der er lagt op til mad og drikke samt underholdning. Det er noget, vennelboer forstår. Men udover det, til det første, man nok tænker, når man ser hele det setup, kan vel være hjemmeværn og Tordenskjolds soldater. Eller hjemmeværnet er jo nok Tordenskjolds soldater. Rigtigt, sådan kan man godt tænke. Men det er vi ikke. Og selvom mange af os går igen i manglende lejlighed, så er vi altså ikke Tordenskjolds soldater. Og det vil vi komme ind på meget her i løbet af aftenen. Næste gæt. Hjemmeværnet befinder sig stadig sådan på Tordenskjolds tid, der i 1700-tallet er gået i stå og i frø, rent udviklingsmæssigt, som også i tanke og handling. Ja, der er noget om snak. Altså lige når vi ser bort fra den opladning, som Tordenskjolds soldater har her i aften. Tordenskjold og hans venne var snarrådige. De var modige. De var klar til udfordringer, havde stort forandrings- og handleberedskab. De trådte frem, hvor andre veg tilbage. Og det er lige netop det, de moderne hjemmeværn gør i dag. Vi har allieret os med tordenskjold soldater netop for at sætte de moderne hjemmeværn i relief, således at I kan få en bedre forståelse af hjemmeværn i dag og se, hvilke anvendelsesmuligheder hjemmeværnet har nu og fremover. Gevinsten i aften for os, der er i hjemmeværnet, er, at vi får synliggjort, hvor stort og vigtigt det frivillige bidrag er for robustheden i vores samfund. Aftens program vil min informations- og alt muligt medarbejder ude i det frivillige hjemmeværnsmands rækker, det var langt, John Ast, som sidder dernede, kommer ind på livet. Går på tordenskjoldsoldat Michael, vil introducere aftens menu og hvad dermed følger. Men inden da vil jeg byde særlig velkommen til aftens indlægsholdere. Chefkriminalinspektør Hans-Jørgen Bonnichsen, chefen for hjemmeværnet, generalmajor Jan Nordgaard, og den kommitterede fra hjemmeværnet, medlem af Folketinget, Ulrik Krag. Vi i Vendsyssel har længe set frem til denne aften, og glæder os meget til at høre, hvad I har på hjertet. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg vil senere præsentere indlægsholderne som en optakt til deres indlæg. Endnu en gang til jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til. Og så vil jeg give ordet til John Esp.
Ja, efter chefens indledning, så er det tid til lidt praktiske oplysninger. Vores underholdning i aften, den er lagt i hænder på to af vores lokale kunstnere, Kløer Trane på klaveren og Tina Siel. Det er vores lokale sangstjerne her fra Frederikshavn. Så nu til lidt omkring spisning og afvikling af den. Tordenskjold, vil du tage over?
God aften alle sammen. Jeg vil også gerne bruge lejligheden til at sige rigtig hjertelig velkommen i Frederikshavn, Tordenskjolds by. Den 1. september 1704, der glædede der en lille kog i land hernede på stranden, i Fladstrand, som Frederikshavn hed dengang. Og bord i den kog var der en 12-årig, der havde taget livet i egen hånd og var gået efter drømmen. Han hed Peter. Det var de første skridt, den senere så kendte søhelt Tordenskjold satte på dansk jord. De blev sat lige her i Fladstrand. Og når vi en gang om året i Frederikshavn afholder Tordenskjolds dage, så er det med afsæt i nogle af de breve, som Tordenskjold skriver på reden ved Fladstrand eller i Fladstrand i perioden 1715-1717. Ideen var i 1998 at sætte gang i en fortælling her i byen. En fortælling, som kunne være et alternativ til fortællingen om byen, hvor værftet lukkede, om byen, hvor den toldfri handel hørte op. En fortælling, som kunne være afsæt til erindring for de børn, som skulle fortsat vokse op i den her by. En fortælling om en helt. I 1998 stablede vi 600 paller fra Carlsberg-depotet oven på hinanden, nede ved Krudtårnet, og på Tchaikovskis 1812-overture var der skrevet et manuskript med afsæt i et af Tordenskjolds breve, helt præcist fra den 24. januar 1717. Han skriver til Frederik den 4., at en embarkering lykkeligt er til endebragt. Tæt ved 3.000 kavalerister med hver sin hest og 20.000 tønder tysk skibsøl og 25.000 tønder hvede blev sejlet over Kattegat, over Skagerrak om natten i storm, frost og snevejr. For så man sagde, det regner svenskerne ikke med, vi gør. Det var afsættet til det første manuskript. Sidste gang, der var Tordenskjoldsdag, det var sidste weekend i juni. Der var der 25.000 mennesker nede at se havnen fyldt op med sejlskibe. Og med rigtig mange flere af Tordenskjoldsdagenes fremskudte enhed, hvoraf I har mødt nogle få i aften. I har mødt nogle fra Fladestrands kvinder og hofskrædere, fra Fladestrands artillerikompagni anno 1717, fra tamburerne og fra den kongelige livgarde osv. Men når der er Tordenskjoldsdag, så er vi cirka 1000 i fuld antræk for at fortælle den her fabelagtige historie. Så hvis I er mod på lidt af det, så er I velkommen i Frederikshavn sidste weekend i juni næste år. Med fuld respekt for, at jeres arrangement har et indhold, I har planlagt, vil jeg ikke sige mere om det nu. Jeg vil vende tilbage til skafottet her om få øjeblikke, når jeg har givet aftenens chef, aftenens kok, mulighed for at fortælle, hvad I skal have at spise. Og grunden til, at jeg vender tilbage, det er for lige at disciplinere lidt, så vi ikke har 180 mennesker, der valgfarter op til buffeten én gang. Jeg synes, I kan på forhånd udmærket give ham en hånd, for jeg ved, der venter jeg en oplevelse. Så mine damer og herrer, må jeg lov til at præsentere kokken i aften, Christian Konradsen.
Det var noget. Ej, jeg vil også gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen her på Knivhold. Jeg hedder Christian, og jeg har sammen med min makker Ole lavet en lidt udvidet feltration til jer i aften. I skal have lidt forskellige fisk. I skal have en laks, som er marineret med lidt fløde, lidt fiskesennep og lidt havtorn. I skal have en laks, som er marineret med lidt honning og lidt timian og lidt citronskal. Så skal I have en roulade af kulder og lyssejr og lidt taskekrabbe. Får en æblesauce til, og I får en eller en mayonnaise med et ej og lidt æg og lidt dit der til. Så får I en skinke, som er bakket med lidt hyben og lidt honning. I får nogle ovenbakte rødbeder med lidt honning og lidt brombe og lidt timian. I får en salat af lidt røgkål, lidt svampe og lidt persille. I får en mos af kartofler, sennep og rødfrugter. Og så får jeg lidt ovenbakte kartofler. Så endnu en gang, hjertelig velkommen og velbekomme.
Mine herrer og damer, som er i fortal i aften, vi synger sammen, det var en lørdag aften. Det var en lørdag aften, jeg sad og ventede. Det var en lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Du lovede mig at komme vist, men kom dog ej til mig. Du lovede mig at komme vist, men kom dog ej til mig. Jeg lagde mig på sengen og græd så bitterligt. Jeg lagde mig på sengen og græd så bitterligt. Jeg stod op søndag morgen og flettede mit hår. Jeg stod op søndag morgen og flettede mit hår. Så gik jeg mig til kirken og om den kirke var. Så gik jeg mig til kirken og om den kirke var. Men du kom ej til kirke, og ej i kirken ind. Men du kom ej til kirke, og ej i kirken ind. For du har fået en anden kær, og slaget mig af sin. For du har fået en anden kær, og slaget mig af sin. Jeg gik mig hjem så ene hen ad den kirkesti. Jeg gik mig hjem så ene hen ad den kirkesti. Og hvad det spor på stien var, der faldt min tårer i. Og hvad det spor på stien var, der faldt min tårer. De røde børn og skønne, som du engang mig gav. De røde børn og skønne, som du engang mig gav. Dem bærer jeg ret aldrig mere, jeg stønder mod min krop. Dem bærer jeg ret aldrig mere, jeg stønder mod min krop. Hvor kan man plukke roser,
Er det dejligt? Møde herrestemmer følsomt sunget sammen med en dejlig kvindestemmer, det var en lørdag aften. Det er mig, der siger tusind tak. Mine damer og herrer, som I kan se, den næste sang skal vi synge på et fremmed sprog, nemlig på svensk. For hvem kan sejle uden vind? Det kan man kun, hvis man har en motor bag. Ellers kan man ikke. Så i sammen skal vi på svensk synge vand, der er en cirkla, der vi kan lide. Vand, der cirkla, der vi kan lide. Thank you. til værs. Skal jeg til et pamper bølgens top, danner der bro i stavnen op. Gid der bag den sprøve far, står i en hals om. Tusind tak for mig. For så dejlig aften. Mange tak.
Slut med tjent og gas. Nu skal vi i gang med aftens egentlige program. Og om et øjeblik giver jeg ordet til Hans-Jørgen Bonnichsen. Hans-Jørgen Bonnichsen, pensioneret chef, kriminalinspektør, tidligere operativ leder af PET's indsats mod spionage, ekstremisme og terrorisme. I dag TV-avisens efterretningsekspert og forfatter til en række fagartikler og bøger. Bonnichsens budskab er højaktuelt. Sikkerhed i en usikker verden. Vores verden i lille Danmark er i den seneste tid desværre også blevet globaliseret på dette område. Jeg er spændt på at høre dit indlæg, og jeg giver hermed ordet til dig.
Men først og fremmest tak for velkomsten og tak for introduktionen. Jeg må nok erkende efter at have oplevet det her traktament, der føler jeg faktisk, at jeg står ud for en kæmpe udfordring. Men det er ikke noget så dejligt som at tage udfordringer op, og det vil jeg så gøre. I har jo alle sammen her i aften, i forbindelse med indledningen, følt et brag på jeres krop, følt hvordan det brag i bund og grund kan sætte sig, hvordan det virker på trommehinderne. Jeg må erkende, at det brag, jeg refererer til, det er et brag, som jeg oplevede på nøjagtig samme vis, som jeg oplevede her i aften, men det havde en helt anden baggrund. Det relaterer sig nemlig til den 22. juli 1985, og klokken var 10:24. Og det, jeg hørte, det var faktisk braget fra en terrorbombe i Danmark. Det var lyden fra en sprængt bombe, som kort forinden var bragt til detonation på Vesterport station uden for et amerikansk luftfartsselskab. Sprængningen kostede et uskyldigt menneske livet. Hvis det var sket i myldretiden et par timer før, ville sprængningen have fået uoverskuelige følger. Bomben var faktisk en af tre planlagte. Den anden bombe sprang foran den jødiske synagoge i København, heldigvis uden fatale følger. En fornuftig, opmærksom, venlig, men bestemt kvinde forhindrede faktisk den tredje bombe i springe på LL-kontoret i København. Hun gjorde nemlig en yngre mand tydeligt, klart opmærksom på, at han havde glemt en kuffert. Han tog den med sig. Den blev senere fundet i vandet i Nyhavn. Danmarks uskyldighed blev på dette tidspunkt berørt, men jeg kan forsikre jer for, at resten af verden var uberørt. Det var et chok, men dog ikke mere end at livet hurtigt fortsatte sin vante gang. Reaktionerne i medierne, hos politikerne, hos politiet, var alvorlige, men fornuftige og velovervejede, og ingen blev på noget som helst tidspunkt grebet af frygt, og i løbet af relativt kort tid blev sagen opklaret, og gerningsmændene blev draget til ansvar. Og som de fleste danskere har jeg faktisk ikke spekuleret ret meget på denne terrorhændelse, før jeg skulle i gang med forberedelsen til det her i aften. Og det skyldes utvivlsomt en helt anden lurende trussel, nemlig den kolde krig, der rasede for fuld udblæsning, og hvor faren for en alt ødelæggende krig reelt var til stede. Og så noget helt andet, som jeg tror var helt afgørende. Fjendebilledet var faktisk på daværende tidspunkt krystalklart. Det gik 13 år, og i november måned 1998, der fortalte Forsvarskommissionens sikkerhedspolitiske udvalg os, at Danmark befandt sig i en situation helt uden fortilfælde i historien. De konstaterede, at vores sikkerhedspolitiske status og geografiske placering indebar en tryghed uden lige. Vi havde ingen fjender. Der var udsigt til fred i vores tid. Et meget klart, enkelt og positivt budskab. Det umiddelbare resultat blev, at PET skulle reduceres, og det blev så min opgave at gennemføre dette. Og selvfølgelig blev der også på det tidspunkt stillet spørgsmål om, hvad skal vi med hjemmeværnet? Det blev andres opgave at svare på det. I dag ved vi, at sikkerhed kan man ikke tage som givet. I dag ved vi, at PET for eksempel er udvidet med over 300 årsværk. I dag ved vi, at hjemmeværende har et klart svar på spørgsmålet, nemlig en organisation udviklet i takt med tidens trusselbillede. New York i september 2001 og tiden, der fulgte, har forfærdeligt og frygtindgydende fortalt os, at vi lever i en usikker verden. Madrid i marts måned 2004 understregede dette med al uønskelig tydelighed. Vi lærte, at geografi ikke længere spiller nogen som helst rolle i forbindelse med sikkerhedspolitik. Vi lærte, at de tidlige erfaringer, for eksempel fra angrebene i Tanzania og Kenya, hvor der tog 4 år for at forberede en terrorhandlinger, dem kunne vi godt smide i papirform. I dag er tiden fra, at ideen opstår i en eller anden syg hjerne, og til gennemførelsen af en terrorhandling på måneder. Og dermed reducerer man efterretningstjenestens mulighed for at opdage og afværge et terrorangreb. London i juli måned 2005, og for så vidt også London i juli måned 2007, viste os, at terrorister ikke længere er dem, der ikke har noget at miste. Hvert imod, vi så i dag, har de familie, de har nyfødte børn, de er begavede, de er godt uddannede, og det er velintegrerede personer, og de bor midt i blandt os. Trusselbilledet er så sandelig siden den 11.9. blev en dynamisk. Det vil sige, at det ændrer sig hele tiden, både i rum og i fremgangsmåden. Vi har set selvmordsangreb mod kaprede fly i internationalt luftrum. Vi har set bomber mod diskoteker på Bali. Vi har set gidseltagninger i teater i Moskva til angreb mod den kollektive trafik, som vi så i Madrid og London. Og nu igen måske en tilbagevendelse til den transatlantiske flytrafik. Vi har siden november måned 2006 i hvert fald alle mærket følgerne af den sidste erkendelse, nemlig i form af lange køer ved sikkerhedskontrollen i europæiske og amerikanske lufthavne. Men terrormålene vælges efter de største muligheder for succes. I det øjeblik, at sikkerhedsforanstaltninger er hævet til et optimalt niveau på et område, jamen så skifter terroristerne fremgangsmåde og finder et andet område. Uforudsigeligheden er stor. 2 dage efter om terroren i London den 5. juli 2005 var jeg til orientering i New Scotland Yards bygning midt i byens hjerte, regeringskvarteret Westminster. Jeg skulle orienteres om situationen, diskutere et eventuelt samarbejde med mine kollegaer hjemme i Fife og med Metropolitan Police. Jeg forsikrer jer for, at jeg følte mig tryg og godt til måde lige fra det øjeblik af, vi ankom til Heathrow Lufthavn og på vejen ind med hurtigtog til Paddington Street Station og ikke mindst på London Stadion. Jeg var på det tidspunkt udkommanderet over 6.000 engelske kollegaer, tillidsvækkende kollegaer, og det jeg også oplevede, det var bombehundens lårende hale, og jeg følte mig faktisk trygt og godt til mode. Det virkede beroligende og overbeviste faktisk mig om, at jeg måtte befinde mig i måske verdens mest sikre by. Jeg ville have betragtet det som sort og bizarre humor, hvis nogen på det tidspunkt havde fortalt mig, at 14 dage efter ville ske et næsten identisk angreb. Angrebet kom, heldigvis udført af håbløse amatører, som alt det galt for. Det er sjældent fiskigt. Og det er også sjældent, at ledende kollegaer i Metropolitan Police indrømmer, at det for dem var svine heldigt. For hvis ikke, så ville det have bragt dem på bristepunktet af deres yderhed. Situationen kan således ændre sig fra time til time, fra uge til uge, og understreger faktisk, at en af de helt store sikkerhedsmæssige udfordringer er det uforudsigelige trusselbillede. Terrorangrebet den 7.7. blev som nævnt udført af interne terrorister, hjemmefødende og de usynlige, som vi kaldes i en dårlig oversættelse af de engelske betegnelser homegrowns eller the invisible. Det er betegnelser for terrorister, der er født og opvokset i det land, de vender sig imod. I Danmark taler vi i dag om Glostrup og Voldsmose, og nu aktuelt Ishøj og Nordvestkvarteret i København. I England var der personer, som kom fra Leeds, og som på ingen måde var afvigende i forhold til normal adfærd i det engelske samfund. De boede langt fra smeltedigerne for radikalisering, og var dermed uden for British Security Service Service. Hvordan ser de ud? Ja, et af de mange bud er, jeg læser op og citerer, En behersket stemme, et roligt stålfast blik, der rettes mod jorden, mørke rande under øjnene, læber, der bevæges i en konstant bøn, og iført bukser, der smøget op over anklerne. Ja, sådan har faktisk nogen forsøgt at beskrive en potentiel terrorist. Jeg vil sige, at det er ikke den måde, man arbejder på efterretningstjenesterne. Men i efterretningstjenesterne har man på lignende måde forsøgt på at lave en profil på en eventuel terrorist. Jeg må nok erkende, at det har man opgivet. Det er faktisk utrolig svært at sige, hvem der bliver terrorister, men nemt at se, at det ofte er følgerne af, med rette eller urette, at de føler sig udsat for en uretfærdig behandling, og de der er rejste følelser som had og håbet om hævn og hæder. Og hvis sådanne følelser knyttes op til en ideologisk indsats, jamen så kan de faktisk skabe og udløse den destruktive energi og levere dens budskab. Og det er jo til lige med et budskab. Det er et budskab, der sendes ud med et højere seertal end VM i fodbold. Og hvis mål er en ting, nemlig at skabe frygt. Vi har ikke tanks og raketter, men vi har noget mere værdifuldt, hvor eksploderende menneskelige bomber. Eller vi elsker døden højere, end I elsker livet. Og meningen med det er selvfølgelig, at føle os alle sammen i en situation, hvor vi føler, uanset hvor vi er, uanset hvor vi befinder os, så er vi på usikker grund. Det er en af superterrorismens karakteristika. Og det andet er, at de helst i et hug skal ramme først og fremmest de vantros symboler, men også dræbe så mange uskyldige mennesker som overhovedet muligt, og helst fra så mange forskellige nationer som overhovedet muligt, og på en sådan måde, at DR, TV2 News, CNN, BBC eller Al Jazeera øjeblikkeligt kan etablere Breaking News og transmittere rejslerne til hele jordfloden netop for at skabe frygt. Terrorens hitlister har indtil i dag været skyskraber, fly, diskoteker, rockkoncerter, synagoger, tog og busser. Mål findes også i Danmark. På det seneste har vi i Vollsmose-sagen hørt om Rådhuspladsen, Christiansborg og Jyllandsborg. Men læg mærke til en ting. PET undlader at kommentere dette, såvel som at offentliggøre en top 10-liste over de mest sandsynlige mål i Danmark. Det ville være nemt, men det vil ikke være besindeligt, og derfor er det klogt, at PET ikke gør det. Netop fordi, at det kun vil medvirke til et forhøjet frygtniveau og være til gavn for kommende terrorister. PET indskrænker sig faktisk kun til at nævne tre relevante angrebsmetoder. Et stort angreb med lang forberedelsestid, eller World Trade Center. Et mellemstort angreb med kort forberedelsestid, eller London og Madrid. Og et lille angreb med kort forberedelsestid mod enkelte personer ved hjælp af håndvåben og simple hjemmelavede bomber, eller drabet på Van Gogh i Holland. Og det gør man helt bevidst. Og det gør man for at udfordre de enkelte ansvarlige, såvel i det offentlige som i den private sektor i det danske samfund, til at være bevidste om, at de har et ansvar i forhold til vurderingen af risikoen for angreb rettet mod deres sektor eller virksomhed. Et ansvar for at forhindre og modvirke og håndtere terrorrisici, som jo kan resultere i ganske betydelige omkostninger, de værste tab af menneskeliv, men også de alvorlige økonomiske og samfundsmæssige tab. Hvis man for eksempel kigger på de direkte skader på bygninger, inventar og udstyr efter den 11. juni, så beløb de sig til 34 milliarder dollars, men senfølgerne, de var ganske betydeligt større. Et produktionstab på op mod 75 milliarder dollars, et fald i flypassagertrafikken på 20%, som kostede 200.000 mennesker jobbet. Effekten af en terrorhandling breder sig som ringe i vandet og kan påvirke økonomiske aktiviteter overalt på jordkloden. Også Danmark har mærket følgende. Ikke alene fra New York, men også fra de seneste terrorhandlinger i Europa. Måske særligt inden for områderne transport, information, kommunikationsteknologi og eksport, hvor der er rejst en række nye krav og reguleringer på det sikkerhedsmæssige område, der har medført øgede omkostninger. Der er også en række andre følger. Blandt andet er alle bekendt med, at sandheden i krigen er den første offer, men knap så kendt er måske, at fornuften er terrorens første offer. Når jeg for eksempel ser tilbage på de hektiske uger efter den 11. juni, hvor jeg sad i PET-stolen, der hærger det for eksempel i Danmark en pulver- og medieepidemi uden lige. Mildbrandtruslerne florerede og pressede os og resten af beredskabet næsten i bund. truslen blev godt understøttet af såkaldte eksperter i bioterrorisme. De manglede kun, at de påstod, at mund- og klovsygeepidemien i England året før også var resultatet af det terrorangreb. Hver dag havde faktisk sit posthus, det lukkede. Statens Serum Institut knoklede dag og nat med at analysere fodringepulver, mel og andre mistænkelige produkter. Realiteten var, at der på intet tidspunkt blev fundet det ringeste tegn på, at biologisk angreb havde ramt Danmark. Fornuften røg. Men det var jo noget, som fik konsekvens. Det er faktisk, og er stadigvæk den dag i dag, helt usandsynligt, at hr. Osama bin Laden vil sende et mildbrandbrev til hr. og fru Jensen på Vesterbro i København eller i byen her. Men på grund af den manglende fornuft blev der skabt en egen virkelighed, der kom til at koste den danske stat millioner af kroner. For på Danmarks vedkommende alene var beløbet 10 millioner. Det er faktisk utroligt afgørende, at man også på dette felt og i alle regier, i det offentlige som det private, er i stand til at håndtere terrortruslen ved at lade fornuften råde. Det er et ansvar og en opgave, som ikke kan delegeres for eksempel til PT eller andre. Men det er et ansvar og en opgave, som kan deles med andre. For samarbejdsmulighederne er altid til stede, og det vil jeg også et tilfælde, når det gælder hjemmeværende. Og så forfaldt ikke til at tro, at terror er et stort problem. Som vi så for 14 dage i Tyskland, så man at forberedt til en terrorhandling foregik i en lille landsby med 900 beboere. Det er et problem, som kan være lige så nærværende, som lige blev for London, som for byen her, eller for Struer, Sønderborg, eller Slagelse kan blive for sig selv, eller for København. Netop fordi, at en planlægning og en gennemførelse af en terrorhandling foregår jo bedst i steder, hvor det er mindst opmærksomhed på problemet. Det er vigtigt en gang imellem at tænke det i tænkningen. Men jeg ved, hvor svært det er at tænke det umulige. Det er en af mine stærkeste samarbejdspartnere, CIA, var ikke i stand til det. Og det til trods for, at i den måned havde stærkere mange efterretninger om, at et stort terrorangreb ville finde sted om muligt på amerikansk jord, havde de ikke tænkt de nødvendige tanker. Få minutter efter, at det andet fly havde ramt Sydtårnet i World Trade Center, ankom CIA-direktøren George Tenet til konferencerummet i CIA's hovedkvarter. Der er han samlet sin stab, der er været, det ligger allerøverst på bygningens flymetage. Det var på det tidspunkt flere fly på vej mod Washington D.C., som man ikke havde kontakt med. CIA's sikkerhedschef anbefalede, at man evakuerede bygningen, men man havde ikke forberedt faciliteter til et alternativt kommandocenter til CIA's hjerner, nemlig terroristcenteret eller Global Response Center, hvor de kunne samles for at fortsætte deres livsvigtige aktiviteter. De måtte blive i bygningen. George Tenet spurgte selvfølgelig om risikoen for de personer, der håndterer disse vitale enheder. De kunne jo dø. Og han fik det kliniske svar, men måske det eneste rigtige svar i situationen, så må de dø. Selv siger jeg ikke, at glemme at forberede sig på det tænkning. Jeg håber virkelig på, at ansvarlige såvel i det offentlige, som i det private er opmærksom på denne forpligtelse at tænke det tænkning. Jeg tvivler mere på, hvor bevidst man er om, hvad der skal gøres, og hvilke aktører der findes i det danske samfund, som kan støtte et sådan arbejde. Jeg skal altid tænke på, at et stærkt beredskab er en modstandskraft, et værn, som jo ikke alene giver robusthed, men som jo også skaber tillid hos vores borgere. Tillid til, at hvis det ulykkelige skulle ske, jamen så kan vi i sådan samarbejde håndtere situationer af værste art. Jeg kender, at de her sikkerhedspolitiske udfordringer, de kan virke så massive, at man gang imellem godt kan tvivle om, hvor muligheder for at håndtere dem. Det er absolut ikke min intention. Tværtimod er min intention at skabe vidsthed om eksistensen af udfordringer, men også om vores fælles ansvar og mulighederne for at etablere et tæt og konstruktivt samarbejde på tværs af myndigheder, virksomheder og samfundsgrupper, som kan håndtere en sådan udfordring. Det var faktisk en erkendelse, vi havde PET, da vi i 2002 formulerede vores strategi om den bredspektrede indsats. Populært sagt en strategi, som kan symboliseres ved den fremstrakte hånd, men også ved den knyttede næve. Sigtet var først og fremmest at skabe så mange gode samarbejdsrelationer med myndigheder, institutioner, virksomheder og organisationer for et fællesskab at skabe et så godt grundlag til at løse samfundets samlede modstandskraft over for terrorisme. Men vi må også erkende, at den fremstrakte hånd gør det jo ikke alene. Samtidig skal den flytte en næve til, netop fordi der findes personer både af dansk og anden etnisk oprindelse, som jo unddrager sig enhver forståelse og er uden for pædagogisk rækkevidde. Opgaven med at holde disse i skak kræver en knyttet næve, og brugen af den bør man overlade til PET og dansk politi. Lad dem om håndteringen af disse galninger, så de ikke får muligheden for at slå til. De seneste års danske hændelser, ikke mindst Muhammedkrisen, hvor PET på kort tid faktisk modtog over 200 trusler retter mod Danmark, og også de nu baserende terrorsager viser faktisk efter min opfattelse, at vi er godt på vej med at løfte den udfordring. Selvfølgelig tror jeg på, at det kan gøres endnu bedre, netop ved en seriøs brug, og jeg understreger det, at de mange humane potentialer, der findes i det danske samfund, og ikke ved at tro, at terror kan forhindres ved hjælp af overvågningskameraer og andre sikkerhedsteknologier. Det er usikkert og skrøbeligt. Mennesker, som ønsker at undgå det, gør det, fordi mennesker er mere fleksible og opfindsomme end teknologi. Opfindsomheden understreges af en lille anekdote, der baserer i efterretningsverdenen, og den har jeg faktisk lyst til at fortælle her. Mohammed Abbas bor i et lille rækkehus med egen have i nærheden af New York i staten. Han er enkemand, og den nærmeste familie er sønnen Bilal, som bor i Paris. Mohammed begynder at få problemer med at klare det hele selv, og en aften sidder han ved computeren og sender en e-mail til sønnen Bilal. Han skriver: "Kære søn, jeg nyder nu, at solen skinner og foråret er på vej, så alt i alt har jeg det godt. Jeg savner dig, også fordi jeg ikke længere er i stand til at grave min have. Jeg håber at høre fra dig, må alle være med dig." Et klik på musen, og med lysets hastighed op i cyberspace ud over Atlanten og ned i sønnens computer i Paris. Sønnen Bilal er ikke sent til at svare: "Kære far, jeg er ked af dine bekymringer, men jeg beder dig i Allahs navn for Osama, min og din skyld, at holde dig og alle væk fra haven. Du ved jo godt, at det er lige der." Lige efter solopgang næste dags morgen braser Homeland Security, FBI og sprængstofeksperter ind i Mohammed Abbas hus og have. De ransager huset og gennemgraver haven, og efter 3 timer kommer de ud med sved på panden, og skuffet forlader de stedet uden resultat. Samme dags aften skriver sønnen Bilal igen til faren: "Kære far, det var, hvad jeg kunne gøre for dig på afstand. Jeg håber nu, at jeg er medvirket til en af mine bekymringer fra dig. God fornøjelse med forårsbanden." Viden om den teknologiske overvågning findes altså også i de kredse, der overvåges. Og indsatsen mod terror kræver mere end teknologi. Det kræver nemlig alle gode borgers medvirken, om man er imam eller præst, chef, redaktør eller avisbud, men også især dem med de særlige forudsætninger som politi og hjemmelandsmænd. MI5, den britiske sikkerheds- og efterretningstjeneste, må være drønhamrende misundelig på de muligheder, der ligger i det danske samfund på dette område. I modsætning til MI5 er PET for eksempel en del af dansk politi, med dets over 10.000 betjente, der er dygtige efterforskere, freds- og ordensomhavere. I modsætning til MI5 og engelsk politi er det en lang og god tradition for samarbejdet mellem hjemmeværnets 23.000 aktive og totalforsvar. Beredskabet, hjemmeværn og dansk politi findes overalt, og så er det til lige med muligheder, som bærer af særdeles positive vinde i øjeblikket. Man taler ikke længere om skæg og blå briller, eller om weekendsoldaten. I dag har PET absolut til i den danske befolkning, de har fået mere end på dobbelt deres ressourcer, og i dag har hjemmeværnet en meget klar stigning til i befolkningen, ikke mindst blandt de unge. En sådan cocktail, bygget på at garnere med en overvågen, besindelig og fornuftig befolkning, kan efter min opfattelse etablere et af de stærkeste værn mod terror og skabe sikkerhed og tryghed i en usikker verden. I min tid som chefkriminalinspektør og operativ leder af PET tog vi initiativ til at øge fokuset på den forebyggende sikkerhed i forhold til den kritiske infrastruktur. Hvem har ikke følt, et sug i mellemgulv, og hjertet bliver trænet i et fly, tog eller metro umiddelbart efter, at den terrorhandling har fundet sted. Jeg har i hvert fald. Og netop derfor, ikke på grund af mig, men af hensyn til danske befolkning, startede vi et samarbejde med DSB, med metroen og andre organisationer for at sikre så højt opmærksomhedsniveau i deres ansvarsområde. Det var for os på det tidspunkt helt åbenbart også at inddrage hjemmeværende som en aktiv og troværdig partner. Vi gik i gang i fællesskab med hjemmeværende at formulere indhold i en opmærksomhedsuddannelse. En uddannelse, der blev en realitet med start i 2006 og som nu indgår i hjemmeværendes lovpligtige uddannelse. Målet var at øge hjemmeværendes viden om terrorisme for at skærpe deres opmærksomhed omkring terrorindikationer, terrorfaresignaler. Og det er ikke et spørgsmål om hvem, men om hvad opmærksomheden skal rettes imod. Det er et spørgsmål om øje med noget, nemlig hændelser, som afviger fra normalt billede. Det vil det gjort, er det unægteligt interessant for PET at få at vide, hvis der i Aalborg eller i Frederikshavn indkøbes 1 tons ammoniumnitrat til at gøde en kolonihave på 100 kvadratmeter, eller det om rå købes 10 liter acetone til at fjerne neglelak på fingrene i en normal familie, eller at det foregår gentagende videooptagelse af hovedgården Banegården, hvor den nu end befinder sig, eller af hovedindgangen til rådhuset i de byer, vi er i. Det kunne nemlig være, for det første, indkøb af ingredienser til en farlig bombe, eller planlægning af en terrorhandling, det var i gang. Men lad mig i den forbindelse meget klart og tydeligt understrege, at ingen drømmer om at komme i den situation, som det på et tidspunkt herskede i Paris under Napoleon. Der var en stigende modstand mod Napoleon blandt byens borgere, og der var optræk til forskellige uroligheder. Napoleon tilkaldte sin efterretningschef, som på daværende tidspunkt blev Fouché, for at få en beskrivelse af situationen. Fouché forsikrede Napoleon om, at han kunne slappe af og tage det helt roligt, for som han sagde, hver gang der er sammen 3 personer i Paris, er 2 af dem mine. Danmark er ikke Frankrig for 200 år siden, eller DDR for 20 år siden. Opmærksomhed, omsorgskultur, hjem og værn er mere dansk end mistænksomheds- og mistillidskultur og blod og jord. Og det er det første, det drejer sig om opmærksomhed og omsorgskultur, når vi skal fremme kampen mod terroren. Hvor alle er truslen så? Jamen her på det seneste har PET gentaget sin trusselvurdering, som siger, at der i Danmark findes en begrænset kapacitet, der er hensigt til og er i stand til at gennemføre både en simpel, men også en terrorhandling af en vis kompleksitet. Truslen er således til stede. Og det understreger sig også den ganske vigtighed, vi blev præsenteret for gennem det sidste år, hvor jeg blot skal nævne en af Bin Ladens danske drenge, den 17-årige og lige fra Glostrup, der blev den første i Danmark, der blev idømt 7 års fængsel for terrorplanlægning. Eller den noget ældre Bin Laden sympatisør, boghandleren fra Brøndshøj, Said Mansour, der fik 3,5 års fængsel for udbredelse af propaganda med opfordring til terror, og endelig tiltalen i Vollsmosesagen, som foregår retsligt i øjeblikket mod de unge mænd, som blev fundet i besiddelse af bombemanualer, stoffer til bombefremstillinger, og som har foretaget prøvesprængninger af deres hjemmelavede bomber. Og hvis motivproces var skabt gennem et opbygget fald til det danske samfund på grund af Muhammedsagen og Danmarks deltagelse i krig mod Irak. Det er altså en dansk virkelighed. Men også en virkelighed, som jo viser, at det nytter noget, hvis man sætter ind med de rette midler. Når vi taler om trusler, er det vigtigt at være opmærksom på, at en trussel i sig selv jo intet som helst fortæller om de reelle risici. Hvis det større modstandskraft det danske samfund kan mobilisere i forhold til truslen, desto mindre er risikoen. Det vil jeg godt belyse med et konkret eksempel, hvor hjemmeværende i øvrigt er erhvervet sig et af deres efterhånden mange flotte duelighedsbevinser. Et eksempel, hvor vi både så den professionelle, men også den folkelige modstandskraft udfolde sig i fuld flor. Og det var besøget af den amerikanske præsident George Bush. Jeg tror ikke, der findes nogen personer i verden, der er mere truet end ham. Han er nummer 1 for alle terroristernes måltavle, og risikoen for et attentat under hans besøg i Danmark var til stede. Faktisk kun 2 uger før han ankom, blev der i Tbilisi i Georgien kastet en håndgranat mod ham. Den folkelige modstandskraft viste sig aften før Air Force One landede i Kastrup Lufthavn. Nogle beboere omkring Billund Lufthavn kontaktede politiet. De har mødt 3 mystiske mænd af anden etnisk oprindelse, som på et fremmede sprog spurgte om, hvor man kunne leje et fly. Den vidste, det kunne jo bruges som våben mod Fredensborg, hvor bus skulle møde Ronne Margrethe dagen efter. Man rette øjeblikkelig henvendt til lokale politi. PT blev underrettet, og de gik i gang med en efterforskning, og efterforskningen førte frem til oplysninger om, at det var tre personer af anden etnisk oprindelse, men helt uskyldige forretningsfolk, der spurgte om vejen til Hotel Fly-In. Rovforbistringer, eller ej, det er et eksempel på befolkningens overvågenhed, og vi så det i mange andre og også mere relevante situationer, når vi også fik besøg i Danmark. Og det her kunne jo også have været en realitet. På helt anden vis, blandt andet ved hjemlandshjælp, blev det etableret en anden massiv professionel modstandskraft, nemlig i form af en bevogtning og andre sikkerhedsinitiativer, der faktisk viste et så massivt show of force, som kunne få enhver til at opgive under hensigter. Og på denne måde blev truslen elimineret og risikoen fjernet. Jeg er 100% sikker på, at vi i de kommende år vil opleve lignende højspændte trussel- og risicibehæftede besøg, arrangementer og begivenheder. Tænk blot på den store miljøkonference i 2009, som kan kræve enorme sikkerhedsforanstaltninger. Jeg er også sikker på, at trusselvurderingen i perioder vil blive mere konkrete, dels ændres mod det drastiske, og der vil det blive brug for en ressource af velorganiserede enheder, som kan bruges til sikkerheds- og bevogtningsopgaver til søs, i luft og på land. Og det er en ressource, som politiet faktisk ikke har i længere tid, hvis man skal klare de daglige opgaver. Men det skal også være en ressource, som er i stand til at håndtere situationer med såvel den fremstrakte hånd, men også i visse spændte situationer med den knyttede næve. Jeg tænker tit og ofte på den situation, som vi fik kendskab til, da vi gik ind og så på, hvordan for eksempel de tamilske tigere forbereder deres terror- og selvmordsaktioner. Her er det typisk, at man udstyrer det med et ID-kort. Og et ID-kort, som skal vises ved det første møde med politibevogtning eller hjemmeværnsbevogtning. Og på det ID-kort står det, og jeg læser op i en dansk oversættelse. Jeg er fyldt med sprængstoffer. Hvis du stopper mig, eksploderer jeg. Lad mig gå. Den slags indgår selvfølgelig i planlægning af sikkerheds- og bevogtningsopgaver, og det kræver professionelle enheder til at håndtere den slags ting. Og det vil nok være dumt, at man afslører, hvordan man forhindrer det. Men mere generelt, og måske endnu mere vigtigt og mere almindeligt, så tror jeg faktisk, at det i sådan situationer er vigtigt, at befolkningen kan se og genkende manden og kvinden i uniformen og konstatere, det er Jens fra Brugsen, det er Peter fra kommunen, det er Lisbeth fra sygehuset, der som hjemmeværnsfolk besindigt medvirker til ro og stabilitet. Dette forebyggende sikkerhedsarbejde er helt afgørende i en effektiv indsats mod terroren. Det er vigtigt, at vi styrker helhedstænkningen på beredskabsområdet. Det er vigtigt at vise, at der eksisterer en enorm folkelig modstand mod terrorens uvæsen. Når man begynder at kigge på terrorismens meget, meget lange historie, så vil man se, at det netop er den folkelige modstand, der har hindret dens muligheder, og som til sidst har knækket halsen på dette uvæsen. Og derfor er det vigtigt at demonstrere, at det ikke alene findes en kapacitet i det danske samfund af veluddannede mennesker, men det er en kapacitet, som bruges. Den sidste del af mit indlæg, prøv på at vende mig lidt mod terrorhandlingerne i Madrid og London, for at prøve på at fremdrage nogle af de operative og strategiske erfaringer, man drog, som i hvert fald kan fokusere ind på, hvor nogle af problemerne vil opstå, hvis det ulykkelige skulle ske. Spansk politi og efterretningsvæsen har om nogen aktuel terrorerfaring. ETA, den separatistiske, baskiske terrororganisation, havde siden 1969 dræbt over 800 mennesker i utal af terroraktioner i Spanien. Denne realitet og adskillige øvelser i håndtering af aktionerne gjorde, at det spanske beredskab var veltrænet til at håndtere en hvilken som helst terrorhandling. Det blev alligevel en ganske alvorlig prøve og belastning for dem, da de den 11. marts 2004 mødte 10 eksploderende bomber i 4 tåge på vej mod Madrids centrum. 192 mennesker mistede livet, og 1.400 her 165 blev skadet, de sidste 165 svært skadet. Det var 4 forskellige gernings- og skadesteder, og ved sikringen af disse steder fandt politiet umiddelbart efter 3 udetonerede bomber. En var placeret i en rygsæk, indeholdt 10,2 kg brændstof og 640 gram søm og skruer. Og selv for de veltrænede Det er det, at man transporterer denne bombe ind til en politistation midt i byen, heldigvis uden fatale følger. Og som det også sker ved alle andre alvorlige hændelser, og specielt hændelser, som relaterer sig til terror, kollapsede mobiltelefonnet og trafikken i løbet af 20-30 minutter. Panisk flygtede mange mennesker væk fra gerningsstederne, mens de mere chokerede handlingslamme, mange med sprængte trommehinder, vadede forvirrede zombieagtige rundt på stederne. Udfordringen var massiv. Alene rednings- og efterforskningsarbejde, uanset erfaring og øvelser, en enorm opgave, selvom de så til lignende var begunstige af, at terroren fandt sted midt i et vagtskifte, så det var dobbeltmanding til rådighed for redningsindsatsen. Helikopterne hang tæt over gerningsstederne, og rotorernes vindkraft blæste faktisk tildækningen af de lemlæste lige og ligerækkerne. Der forestod et enormt vanskeligt identifikationsarbejde. Der var omkommende fra 11 forskellige nationer. De psykologiske påvirkninger var store. 9.108 fik i dagene efter psykologiske debriefinger, og 3 måneder efter var 2.715 personer stadig i psykologisk behandling. I en senere anholdsaktion er formodet gerningsmænd blev 1 politimand dræbt og 11 såret, da 7 terrorister sprængte sig selv i luften. Det er en eksplosion, vi de fleste af os derfor alle har set på skærmen, og som i den dag sidder og bevæger i enhver politimands nethinde i det øjeblik, han skal ud og anholde en formodet terrorist. Erfaringer fra disse terrorhandlinger var selvfølgelig tilgængelige for mine engelske kollegaer, da de mødte deres skæbne dag den 7.7.2005. Som i Spanien var det også en efterretningstjeneste og et politi og et beredskab, som havde erfaring med terrorhandlinger gennem IRA's bombekampagner. Her var tale om 4 angreb i myldretidstrafikken, udført af 4 selvmordsterrorister, som dræbte 52 og 200 personer. Som 058, der modtog politiet de første signaler. Det blev tolket som strømsvigt i undergrundsbanen. I løbet af næste 10 minutter var det ikke længere tvivl om, at man måske stod over for en meget alvorlig terrorhandling, som var rettet på nerven i byens infrastruktur undergrunden. Og da dobbeltdækkerne, det typiske London-symbol, bus nummer 30, sprang i luften, var al ønsketænkning og tvivl med en jorden. 1.500 politifolk var på det tidspunkt langt fra Londons midte. De var nemlig afgivet til sikkerhedsarbejde i forbindelse med G8-mødet i Scotland. Men selv med dem til stede var det ikke længere muligt at udføre normalt politiarbejde i London. 3 politikorps, Metropolitan Police, London City Police og London Transport Police og redningsberedskabet var som nævnt toptrænede. Alle kendte hinanden og deres eksakte roller for dem. Men de vidste nu, at de blev udsat for et enormt pres, og ikke alene et nationalt enormt pres, med et internationalt pres, og alle øjne ville rette sig imod deres trænings, efterforskning og sikkerhedsarbejds effektivitet. Presset på de daglige kommunikationsmidler ville eksplodere, men ingen havde forestillet sig for eksempel, at terrorhotline, som findes i England, og hvor den anonym kan indtelefoneres oplysninger om mistanke, da der normalt ca. 200 henvendelser per måned, alene på dagen var der 24.000 henvendelser. Den særlige hotline, der blev oprettet for pårørende, fik i løbet af dagen 120.000 henvendelser. Det kræver utrolig stærke systemer og trænet personel for at håndtere blot disse henvendelser. TV's direkte transmissioner fra skadestederne var nødvendige, men også belastende og kaoskabende. Det var umuligt for pårørende at nærme sig skadestederne for at mindes deres omkomne, uden at hundrede af kameralinser zoomede direkte ind i ansigtet på dem for at fange deres følelser til brug for billeder i vores store TV-apparater. Da redningsarbejdet var overstået, forestod det uhyret vanskeligt gerningsstedsundersøgelse. Langt inde i undergrunden i et ekstremt varmt miljø, i et rum fyldt med gasser og asbest, og som tiden gik med stor risiko for infektioner, da det var rigeligt med mad til at tiltrække et stigende antal rådder. Da gerningsmanden blev identificeret, var det et kæmpe arbejde med at gennemse 60.000-80.000 videooptagelser, der skulle til for at fastlægge terroristernes sidste færden fra Leeds til Londons Underground. Der blev indkaldt 200 pensionerede politifolk til hjælp i dette arbejde. Opklaringen af sagen var ikke, som det så ofte fremstår i medierne, videooptagelser. Det var faktisk et stykke fedt gennemført efterforskning og gerningsstedsarbejde, som førte frem til afklaringen af, hvem der kan stå bag ved handlingen. I forbindelse med undersøgelsen af bus nummer 30 fandt man nemlig, og det er ikke ualmindeligt, der fandt man et ID-kort, og kædet sammen med traditionel efterforskning, kædet sammen med henvendelser fra familien, var det jo nemt at gå ind og kigge på de pågældendes kaldsdata over telefonen og fastlægge, hvem han havde været sammen med i den sidste periode. Så kunne det senere dokumenteres gennem videooptagelserne af deres færden fra Leeds til Londons undergang. Og så er det ikke ukendt, som man så i London, at de netop bærer det her identitetskort for at være sikre på, at deres identitet bliver kendt, og at de netop ønsker, at de vil blive optaget for at få den hæder, som de er stræber efter. Og det er heller ikke ukendt, at de retsmedicinske undersøgelser medvirker faktisk også til en sikker identificering, for sprængstofcellesplacering gør faktisk, at man meget ofte både ser, at hovedet, hænder og fødder er tilbage på terroristen. De livreddende foranstaltninger vil i en sådan situation selvfølgelig altid have højeste prioritet, og her er de kritiske faktorer sikringen af de frie ambulanceveje og sikre redningsveje til ventepladser og opsamlingssteder, hvor den livreddende visitation og førstehjælp kan finde sted. På grund af de ueksploderede bomber kan der blive tale om evakueringer, både i Madrid og London, der frygtede man faktisk yderligere terrorhandlinger og nye trusler, der kunne påvirke frygtskabelsen i befolkningen. Det kræver enorme personer og objektbeskyttelse af VIP-personer og den kritiske infrastruktur i dagen efter, men også en præcis, indsigtsmæssig og hurtig kommunikation til befolkningen for at undgå frygtdannelser og paniske reaktioner. Det er masser af udfordringer, og så er det en ting, man skal være bevidst om, og det går ikke ret lang tid, så starter det, som kaldes the blinking. Søndebukken skal findes, og det starter som regel senest på tredje dagen, hvor bagklogskab, bebrejdelser og bedservisen vil fylde avisernes spalter og vende sig mod efterretnings-, trænings- og sikkerhedsindsatsen. Desværre også med bidrag fra de forskellige aktører i beredskabet, og jeg lover jer for, at progressiviteten vil være stigende i takt med en manglende inddragelse. Alt dette ved man vil ske. Alt dette ved man er kendsgerninger, og man ved, at modstanden og robustheden til at håndtere et sådan pres kun kan øges i fristid. Når først bomben er sprunget, er det for sent, og så vil der være god grund til at bebrejde loven fra hinanden. Jeg har en klar opfattelse af, at de to stærkeste våben, vi har i vores arsenal mod terrorisme, er vores demokrati, dets værdier, befolkningsopbakning og opmærksomhed i hver af disse rigdomme. Hvis disse våben anvendes med fornuft, så er der faktisk byggesten til, som jeg allerede har sagt, et af de stærkeste fundamenter, der kan tænkes til at forebygge, modvirke og forhindre og ruste Danmark mod et terrorangreb. Jeg har her i mit indlæg kun talt om terror, men jeg skylder at sige, at jeg står i en taknemmelighedsstil. Efter jeg er 20 år, hvor jeg var på rejsehold, var storforbruger af hjemmeland. Blandt andet i en række forsvindingssager, der som regel desværre endte op med, at det var drabssager. Her brugte vi hjemmeværendes helt uvurderlige ressourcer til store eftersøgningsopgaver. Jeg skylder at fortælle, at det var godt at kunne meddele et ulykkeligt forældrepar, der savner deres kære, at det gøres alt, hvad det er menneskeligt muligt, og at hundrede og hundrede af frivillige føler med dem og yder en motiveret og engageret indsats uge efter uge. Det gør indtryk, hvad jeg forsikrer jer om. Et af danske samfunds mange stærke værdier er, at det eksisterer, og ganske bemærkelsesværdigt i disse ellers så ikke tider. Frivillige i beredskab og i hjemmeværende skal usindeligt yde en indsats i mange situationer, når der drejer sig om beskyttelsen af Danmark. Og det vigtigste, en kapacitet, der gør dem relevant i indsatsen, ikke alene før, men under og efter et terrorangreb. Alle er enige om, at terrorisme skal bekæmpes effektivt, men det afgørende er, at kampen mod terrorisme ikke får en negativ indflydelse på vores udvikling, på velfærd og ikke mindst på vores demokrati og frihedsrettigheder i det danske samfund. Derfor er det vigtigt at lade fornuften styre initiativerne og ikke frygten. Med mit kendskab til hjemmeværendes kapacitet i dets arbejde for fred og demokrati er det ikke alene sund fornuft, men også et effektivt redskab til terrorbekæmpelse. Lad det kende, at det danske samfund har brug for hjemmeværendes frivillige, men også, og måske det allermest vigtige, at de frivillige har fortjent, at de er brugt relevant og fornuftigt. Kun derved kan de medvirke til at skabe sikkerhed i en usikker verden. Og med disse ord åbner jeg gerne op for spørgsmål og meget gerne debat til det, hvad jeg fremdrager her forelægget. Tak for opmærksomheden. Så må jeg konstatere, at vi udtrykker en meget stor klarhed og tydelighed. Tak for det.
Vi hørte her en optagelse fra et hjemmeværnsarrangement den 27. september 2007 på Knivholt ved Frederikshavn, hvor vi først hører en salut og hører om tårnskjoldsdagen i Frederikshavn og blev budt velkommen med major Hans Rødsgaard Mathiasen, chef for hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel, underholdende ved Lene Siel og Dirk Trane, og endelig sidst her foredrag ved tidligere operativ leder af politiets efterretningstjenestes indsats mod spionage, ekstremisme og terrorisme. Hans-Jørgen Bonniksen, også kendt fra TV, som fortalte om sikkerhed i en usikker verden, hvor han pointerer, at det ikke er frygten, men fornuften, der skal styre foranstaltninger imod terror. Frederikshavn Lokale Radios dialogredaktion beklager, at vi ikke havde ressourcer til at dække den sidste del af hjemmeværnsarrangementet, der drejede sig om hjemmeværnets særlige rolle i dagens Danmark.